Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τους ιστορικούς περιπάτους μας στον χώρο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Βρισκόμαστε στην πόλη της Σπάρτης και ασχολούμεθα με τα στρατιωτικά της, διότι η μεγάλη φήμη της Σπάρτης οφείλεται στον στρατό της και στα στρατιωτικά της έργα. Έλεγα σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο Σπαρτιατικός στρατός ήταν έτσι οργανωμένος ώστε να επιτυγχάνει την νίκη, εφόσον ίσως Σπαρτιάτες ήταν επιτρεπτό να νικούν, αλλά δεν ήταν επιτρεπτό να ιτηθούν, εκτός εάν πλέον απεφάσιζαν να φωνευτούν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας επιφανής Γάλλος ιστορικός, ο Σαμού, παρατηρεί πως οι Σπαρτιάτες, αν και ήσαν λίγοι, μπορούσαν να νικούν χάρη στην τέλεια άσκηση και στο αίσθημα της τιμής που είχαν και την πειθαρχία τους, τους πιο πολυάριθμους αντιπάλους. Επίσης, ο Ξενοφών, στο περίφημο έργο του «Κυροανάβασης», το οποίο είχε γράψει όμως πριν από τη μάχη στα Λεύκτρα, παρατηρεί ότι μέχρι την εποχή που γράφηκε το συγκεκριμένο αυτό έργο, οι Σπαρτιάτες ήρχον δε πάντων των Ελλήνων. Ήρχον δε πάντων των Ελλήνων λακεδαιμόνοι. Και αυτό όχι χάρη στον αριθμό, αλλά χάρη στην ποιότητα, χάρη στην επιδεξιότητα. Διότι οι Σπαρτιάτες πρώτοι εδίδαξαν στην πράξη το υπέρτατο για όλες τις εποχές δόγμα. Ο πόλεμος δεν διεξάγεται με τους αριθμούς, διεξάγεται με την τέχνη. Αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς, κανένας άνθρωπος της δικής μου γενιάς που έζησε τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου και μεγάλωσε μέσα στη φρίκη άλλων χιλίων πολέμων που ξέσπασαν στον πλανήτη μας μετά το 1945, μη σας εκπλήττει αυτό, ναι, από το 1945 μέχρι σήμερα έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα χίλιους πολέμους. Κάντε μία διαίρεση να δείτε πόσοι πόλεμοι αντιστοιχούν σε κάθε μήνα που περνάει. Λοιπόν, ένας άνθρωπος της δικής μου γενιάς δεν είναι διατεθειμένος να εξειδανικεύσει ή να ιδεαλίσει τον πόλεμο. Όλοι εμείς ζήσαμε το όραμα της ειρήνης και τρέμουμε μπροστά στην ιδέα ενός πολέμου. Ωστόσο, για την ελληνική αρχαιότητα, ο πόλεμος ήταν τρόπος ζωής. Ο πόλεμος τους είχε γίνει συνήθεια, όπως θα έλεγε ο Σολωμός. Δεν έλειψαν όμως και οι ευκαιρίες για τον εξανθρωπισμό του πολέμου. Και εδώ δεν αντέχω στον πειρασμό να μην σας διαβάσω μία φράση την οποία έχει γράψει Γάλλος ιστορικός. Αποτελεί τιμή για τον ελληνισμό ότι μπόρεσε να εκφράσει με το στόμα μερικών από τους στοχαστές του συγγραφείς ή πολιτικούς αρχές ανθρωπισμού που επηρέασαν τους νόμους του πολέμου ώστε να γίνουν λιγότερο ανελαίτη. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πω ότι ο Γάλλος ιστορικός αναφέρεται σε αυτό που λέμε κανόνες πολέμου, αρχές δικαίου που διέπουν τον πόλεμο και ακριβώς αυτό συνιστά τον πολιτισμό του πολέμου που διαμορφώθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Ο πόλεμος είναι μια σκληρή υπόθεση, αλλά πρέπει να διέπεται από ορισμένες αρχές και ως προς την κήρυξη και ως προς την διεξαγωγή. Κυρίως οι Σπαρτιάτες επεδίωξαν να κάνουν τον πόλεμο, ας το πούμε, υπόθεση ενός ιδανικού, που για τη Σπάρτη ήταν η ίδια η πόλη, η Σπάρτη, που ήταν το υπέρτατο ιδανικό για κάθε Σπαρτιάτη πολίτη. Ωστόσο, η Σπάρτη που μας έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την επιστημονική διεξαγωγή του πολέμου, δεν δημιούργησε, όπως νομίζουν πολλοί, τον στρατιώτη που ήταν ένα πολεμικό ρομπότ. Ο Σπαρτιάτης δεν ήταν σαν τον πρόσω στρατιώτη, για τον οποίο ηρωνικά ο Ροΐδης έλεγε το περίφημο. Ρώσο στρατιώτης πυροβολούμενος πίπτει κατόπιν εντολής του αξιωματικού του. Οι Σπαρτιάτες δεν ήξεραν απλώς να πολεμούν και να νικούν. Είχαν, μπορούμε να πούμε, συλλάβει από την παλιά εκείνη εποχή αυτό που οι νεότεροι θεωρητικοί του πολέμου ονομάζουν υψηλή στρατηγική. Ένας από τους νεότερους θεωρητικούς της στρατηγικής στον τόπο μας, ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, σε ένα βιβλίο που έγραψε για την υψηλή στρατηγική της Σπάρτης, λέγει τα εξής. Η Σπάρτη είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον υπόλοιπο κόσμο ήδη από την αρχαιότητα. Το πρόβλημα ήταν ότι η αναμφισβήτητη επιτυχία του Σπαρτιατικού κράτους ως πολιτικής οντότητας, σε συνδυασμό με την επίσημη σπαρτιατική προπαγάνδα, δημιούργησε κατά την αρχαιότητα μια μυθική εικόνα για τη Σπάρτη, η οποία ελάχιστη σχέση είχε με την πραγματικότητα και είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως Σπαρτιατική χήμερα. Le Mirage Spartiate. Τώρα το Mirage μπορεί να μεταφραστεί και διαφορετικά και όχι μόνο χήμερα. Εγώ θέλω εδώ να σας πω ένα πράγμα. Οι Σπαρτιάτες, εκτός από αυτή τη συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατιωτική δύναμη που είχαν για να νικούν, χρησιμοποιούσαν και την τεχνική της προπαγάνδας για να νικούν με τη φήμη. Είχαν διαμορφώσει για τον εαυτό τους ένα θρύλο στρατιωτικό, ο οποίος βάραινε πολύ περισσότερο στις συνειδήσεις των άλλων Ελλήνων από ότι η στρατιωτική μηχανή της Σπάρτης. Οπωσδήποτε, υποστηριχτές σε άλλες ελληνικές πόλεις, η Σπάρτη είχε πολλούς, και αυτοί ήταν οι εραστές του ολιγαρχικού πολιτεύματος, οι οποίοι έβρισκαν στη Σπάρτη το πρότυπό τους, και που όταν η Σπάρτη κατόρθωσε να νικήσει στον Πελοποννησιακό πόλεμο τη Δημοκρατική Αθήνα, αυτό το είδαν σαν μία απόδειξη των δικών τους απόψεων. Ότι με ολιγαρχικό πολίτευμα μπορείς να νικάς, ενώ με δημοκρατικό πολίτευμα μπορείς να ιτάς. Όλα αυτά σε γενικές γραμμές, αγαπητοί μου ακροατές, είναι σωστά. Και σε αυτό ακριβώς στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό υψηλή στρατηγική, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε σύγχρονους όρους για παλαιότερες εποχές, της Σπάρτης. Η πόλη του Λυκούργου ήξερε να κρύβει επιμελώς τις ρογμές της και να επιδεικνύει τις αιχμές των δωράτων και των ξυφών της. Έκρυβε την αδυναμία της, πρόβαλε τη δύναμή της. Η στρατηγική της Σπάρτης ήταν απλή και γι' αυτό επί πολλούς αιώνες αποδοτική. Εξωτερική πολιτική για τη Σπάρτη εσήμενε να ξέρει να κινητοποιεί και να χρησιμοποιεί το στρατό της. Κακά τα ψέματα, αγαπητοί ακροάτες. Κάνω εξωτερική πολιτική σημαίνει ξέρω να χρησιμοποιώ το στρατό μου. Μην τρέφουμε αυτά πάντες. Αυτό εφαρμόζει σήμερα η Αμερική, αυτό εφάρμοζε παλαιότερα η Ρωσία, αυτό εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Και αν εμείς ήξεραμε να χρησιμοποιήσουμε ως βραχίωνα της εξωτερικής πολιτικής τον στρατό μας, τότε δεν θα είχαμε τα γνωστά προβλήματα εξωτερικής πολιτικής. Ούτε στις σχέσεις μας με τα Σκόπια, ούτε στις σχέσεις μας με την Αλβανία, ούτε στις σχέσεις μας με την γείτονα Τουρκία. Αλλά φαίνεται ότι τον στρατό κάποιοι εδώ τον θέλουν για τα πανηγύρια. Η Σπάρτη δεν τους διδάσκει τίποτε, ούτε φυσικά και η πολιτική του Φιλίππου. Κάποιοι ιστορικοί είναι παραπονιάριδες, διότι η Σπάρτη δεν μας έδωσε, πράδερφε, ένα σύγγραμμα στρατιωτικό. Ένα εγχειρίδιο πολεμικής τέχνης. Ένα βιβλίο για το, όπως θα το λέγαμε στα λατινικά, Ars Belli, για την τέχνη του πολέμου, όπως μας έχει αφήσει ο Κλαούζεβιτς. Λυπάμαι, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως μία πόλη ή ένα κράτος υπάρχει και δημιουργεί για τον εαυτό του και όχι για τους ιστορικούς. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ναπολέον δεν έγραψε τίποτα. Ό,τι έγραψε, τα έγραψε με το ξύφο στο πεδίο της μάχης, το ίδιο και επαμεινώντας. Οι μεγάλοι στρατηγοί δεν γράφουν, πράττουν. Και αυτό έπραταν οι Σπαρτιάτες. Και εξάλλου γιατί να γράψουν. Οι Σπαρτιάτες είχαν ως αρχή το κρυπτόν της πολιτείας. Συνεπώς, εάν θα έγραφαν ένα εγχειρίδιο στρατιωτικής τέχνης, θα το μάθαιναν όλοι οι Έλληνες. Βεβαίως, αφού η Σπάρτη πολεμούσε, κάποιοι μάθαιναν την στρατιωτική της τακτική. Αλλά αυτοί το μάθαιναν, αλλά ταυτόχρονα ιτούνταν. Μόνον οι Θηβαίοι, αφού επί 10 χρόνια ιτώντο από τους Σπαρτιάτες, έμαθαν τις ήττες τους να τις μετατρέπουν σε νίκες, και αυτό χάρη στον μεγάλο Επαμινόντα. Εύλογο θα είναι το ερώτημα κάποιου ακροατή να μου πει: καλά, δεν βρίσκεται κάποιο τρωτό στη στρατιωτική οργάνωση Σπάρτης, στρατηγική της Σπάρτης? Βεβαίως βρίσκω, και βρίσκω μάλιστα πολλά. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι η μεγάλη αδυναμία, η αχίλιος πτέρνα της σπαρτιατικής στρατηγικής, βρίσκεται στην αδυναμία των Σπαρτιατών να ανανεώσουν τη στρατιωτική τους τακτική. Επί αιώνες ο σχηματισμός της σπαρτιατικής φάλαγγας είχε το σχήμα πλυνθείου. Δεν διδάχθηκαν ούτε και από τις ήττες τις οποίες υπέστησαν από τον Επαμινόντα να αλλάξουν την διάταξή τους. Δεν διδάχτηκαν τίποτε από όσα τους εδίδαξε με τις νίκες που πέτυχε με τους ευνηδιασμούς τους ο Αθηναίος Ιφικράτης, που είναι προγενέστερος του Επαμινόντα. Δεν διδάχτηκαν τίποτα από τις νίκες που σημείωσαν εναντίον των άλλων Ελλήνων, ο Φιλίππος και ο Αλέξανδρος, ώστε και αυτοί να εφαρμόσουν ανάλογη στρατιωτική τακτική και να εξοπλίσουν τους άνδρες τους με μακεδονική σάριζα. Βέβαια, προσπάθησε να το κάνει ο τελευταίος μεγάλος βασιλιάς της Σπάρτης, ο Κλεομένης, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι μακεδονικές σάρισες στα χέρια Μακεδόνων στρατιωτών ήσαν πιο αποτελεσματικές από ό,τι στα χέρια των Λακώνων οπλιτών. Ένα άλλο ελάττωμα που οπωσδήποτε μπορώ να προσάψω στην σπαρτιατική στρατηγική είναι η αδυναμία τους να καταλάβουν την εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνικής. Σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή την φράση του αρχιδάμου, του αξιόλογου αυτού στρατιωτικού ηγέτη, ο αρχίδαμος ήταν γιος του Αγισιλάου, που όταν είδε τους μισθοφόρους από τη Σικελία να χρησιμοποιούν το καταπελτικό τόξο, είπε το περίφημο «Ο Ηράκλης όλολεν ανδρός αρετά, Ηρακλή μου χάθηκε η παλικαριά των ανδρών», γιατί οι Σπαρτιάτες είχαν μάθει να πολεμούν με το δόρυ, με το ξύφος, σώμα με σώμα. Ωστόσο, Σπάρτη μπορούσε να κερδίζει τις μάχες όχι μόνο με την παλικαριά, αλλά και με την αυτοθυσία. Αρχή στρατιωτική ήταν ότι ο Σπαρτιάτης σκοτώνεται, αλλά δεν παραδίδεται. Και το παράδειγμα αυτό το έδιναν οι ίδιοι οι βασιλείς. Η Σπάρτη έχει τους περισσότερους νεκρούς βασιλείς στο πεδίο της μάχης ή τουλάχιστον στο πεδίο των εκστρατιών. Ακόμα και ο γυραιός Αγισίλαος, σε ηλικία άνω των 83 ή 84 ετών, πέθανε σε μία εκστρατεία στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο μεταφέρθηκε με μία ειδική ταρίχευση μέσα σε μέλι, όπως το συνήθισαν οι Σπαρτιάτες να κάνουν και τους βασιλιάδες όταν πέθαιναν μακρά. Μια άλλη παράμετρος της σπαρτιατικής στρατηγικής, τουλάχιστον μέχρι τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ήταν μια γενικότερη αποστροφή προς υπερπόντιες εκστρατείες. Παρά τούτο, ο Πελοποννησιακός πόλεμος τους υποχρέωσε να στείλουν στρατό μακρά και στη Σικελία, αλλά και στη Μικρά Ασία. Και τον πόλεμο αυτό το συνέχισε ο Μέγας Αγισίλαος. Αλλά στον πόλεμο αυτό ή στους πολέμους αυτούς οι Σπαρτιάτες μπορεί να απέκτησαν δόξα, να απέκτησαν και πλούτο, αλλά ταυτόχρονα και ευλάβησαν για τον εξής λόγο. Οι στρατιώτες τους μακρά από την Αθήνα έμαθαν άλλες συνήθειες. Ο δε πλούτος ο οποίος εισέρευσε εις τη Σπάρτη διεύθυρε τα ήθη, άρχισε η μεταπόληση των κλήρων και έτσι αρχίζει να σχηματίζεται κοινωνία πλουσίων Σπαρτιατών, και έτσι όταν βρισκόμαστε στα χρόνια του Αριστοτέλη, στα τέλη δηλαδή του 4ου αιώνα, στη Σπάρτη είχαν μείνει. Μόνον 1000 Σπαρτιάτες οπλίτες, δηλαδή που είχαν αγροτικό κλήρο και είχαν το προνόμιο να μετέχουν στα φοιτήτια. Ποτέ λοιπόν διαθέτεις μόνο 1000 οπλίτες από τη δική σου κοινωνική κατηγορία των Σπαρτιατών, δεν είναι δυνατόν να μιλάς πια για μεγάλη στρατηγική. Αυτό πάντως που καθόρισε, και αυτό ισχύει για κάθε κρατικό σχηματισμό, την υψηλή στρατηγική της Σπάρτης, όταν βέβαια ήταν στα χρόνια της ακμής, ήταν η επιθυμία υπάρξεως, έστω και εις βάρος του άλλου. Αυτό ισχύει και την Αθήνα. Μονάχα το συμφέρον της Αθήνας την οθούσε σε μία επέκταση χωρίς περιορισμό, ενώ η Σπάρτη στην επέκτασή της έβαλε έναν περιορισμό. Δεν ήθελε να επεκταθεί πέρα από την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος ήταν ο δικός της ζωτικός χώρος. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μόνο τους Μεσσηνίους χρησιμοποίησε ως ήλωτες. Όλοι οι άλλοι Πελοποννήσιοι αντιμετωπίστηκαν ως σύμμαχοι και αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο τα μαξιλάρια που προστάτευαν τη Σπάρτη από τα κτυπήματα των αντιπάλων της. Οπωσδήποτε μπορεί να καταλογίσει κανείς μια δυναμία σπαρτιατική στρατιωτική τακτική, αδυναμία που συνίσταται στο ότι δεν προσπάθησαν να ανανεώσουν το πολιτικό και πολεμικό τους δυναμικό, εντάσσοντας την κατηγορία των Σπαρτιατών περίοικους και ήλωτες. Βεβαίως το έπραταν αυτό, αλλά με έναν τρόπο σταγονομετρικό. Απέναντίας οι Σπαρτιάτες, με το να έχουν τους πολίτες οπλίτες τους σε μία συνεχή διέγερση, εξύπταν κάθε χρόνο με τις κρυπτίες το μίσος των ηλώτων, έτσι που οι Σπαρτιάτες να νιώθουν μία συνεχή απειλή. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται από μερικούς νεόκοπους ιστορικούς Έλληνες και ξένους, ότι η σπαρτιατική στρατιωτική ιδεολογία μοιάζει με την ισλαμική πολεμική τακτική του τζιχάντ, του Ιερού Πολέμου. Για τον απλούστατο λόγο, οι Σπαρτιάτες νίκησαν πολλούς, αλλά δεν προσπάθησαν να εξπαρτιατίσουν κανένα. Οι μουσουλμάνοι με τους Ιερούς Πολέμους εξισλάμιζαν τους κατακτωμένους. Οι Σπαρτιάτες ενώ νίκησαν και τους Μεσσηνίους και όλους Πελοποννησίους και άλλους Έλληνες και την ίδια την Αθήνα, δεν προσπάθησαν να τους κάνουν Σπαρτιάτες. Η Σπάρτη κράτησε το προνόμιο του Σπαρτιάτη ως την ίστατη πνοή της μόνο για τα ελάχιστα τέκνα της. Και αν πάντα δεν ήταν η πρώτη δύναμη, τουλάχιστον για μισή χιλιετία συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις μεγαλύτερες δυνάμεις του ιστορικού κόσμου. Αλλά το θαυμασμό είναι ότι αυτό το πέτυχε με ελάχιστο αριθμό πολιτών. Προσέξατε αγαπητοί ακροατές αυτό που θα πω. Το μέγιστο επίτευγμα της Σπάρτης είναι ότι καμιά μεγάλη δύναμη στην ιστορία των λαών δεν είχε την ολιγαριθμία των Σπαρτιατών. Και αυτό ήταν η μεγάλη στρατηγική τους. Ότι λίγοι αυτοί μπορούσαν να νικούν τους πολλούς. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα που άφησε και στους νεότερους λαούς και στρατούς η Σπάρτη. Γι' αυτό και σήμερα θα δείτε ότι ξεπερνιέται πια η αντίληψη, η παλιά, η στρατιωτική που ίσχυσε ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ως τα χρόνια, ας το πούμε, που ήταν σε ακμή η Σοβιετική Ένωση, ότι η δύναμη ενός στρατού καθορίζεται από τις μεραρχίες που παραθέτει. Σήμερα οι σύγχρονοι στρατοί αποτελούνται από επίλεκτες μονάδες. Αυτές είναι που καθορίζουν το στάτους του σημερινού στρατού. Και αυτό είναι μία μίμηση των Σπαρτιατών, χωρίς βέβαια οι σημερινοί στρατοί να έχουν καμία ομοιότητα προς τον αρχαίο Σπαρτιατικό. Προτού λοιπόν κλείσω όσα είχα να σας πω για τη Σπάρτη και για την στρατηγική της Σπάρτης, θα ήθελα να μιλήσω και για τις απώλειες. Εάν βεβαίως έχετε παρακολουθήσει χολιγουντιανές ταινίες όπου δείχνουν τους συμπλεκομένους σε μάχες σώμα με σώμα, θα νομίζετε ότι οι συγκρούσεις αυτές είχαν πολύ πολύ μεγάλες απώλειες. Οι υπολογισμοί που έχει κάνει ένας Αμερικανός ιστορικός είναι πως οι απώλειες σε ό,τι αφορά και τις δύο στρατιές που συγκρούονται είναι γύρω στο 5%. Σε ό,τι αφορά τον νικητή και 14% σε ό,τι αφορά τον ιτημένο. Για τους Σπαρτιάτες, σε περίπτωση ήττας, οι απώλειες έφταναν γύρω στο 14%. Δεν ήταν επομένως οι απώλειες πολύ μεγάλες. Ειδικά δε οι Σπαρτιάτες δεν προξενούσαν πολλές απώλειες των αντίπαλων. Διότι στόχος των Σπαρτιατών ήταν να νικήσουν και να συντρίψουν. δεν τους ενδιέφερε να καταδιώξουν τον αντίπαλο μέχρι ολικής εξοντώσεως και ξέρετε, όχι από υποτισμό μόνο, αλλά και από μια υψηλή στρατηγική σκοπιμότητα. Γιατί όπως μας λέει ο μεγάλος Κινέζος θεωρητικός του πολέμου, ο Σουν Τσου, δεν πρέπει να φέρνεις τον αντίπαλο σε κατάσταση απελπισίας, ώστε να αγωνιστεί με λύσα για την ύπαρξή του. Διότι τότε γίνεται επικίνδυνος αντίπαλος, όπως επικίνδυνο γίνεται το λιοντάρι όταν είναι τραυματισμένο. Οι Σπαρτιάτες αυτά ήξεραν να τα κατανοούν και να τα εφαρμόσουν. Μάλιστα υπάρχει και η παράδοση ότι οι Σπαρτιάτες απέφευγαν να χτυπούν τον αντίπαλο στο στήθος ή στο κεφάλι να τον σκοτώσουν, προτιμούσαν να τον χτυπούν με το δόρυ του στα γόνατα για να μπορούν να τον τραυματίσουν, να τον λυγίσουν, να τον ρίχνουν κάτω και έτσι τουλάχιστον έστω και ανάπηρο να του επιτρέπουν να ζει. Είναι και αυτό μια μορφή στρατιωτικού υποτισμού που πρέπει να εκτιμηθεί.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές τις ιστορικές μας αναδρομές. Εύλογα κάποιος ακροατής θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Γιατί όχι, μιλάμε συνεχώς για την Αθήνα και τη Σπάρτη. Μάλιστα, εάν κάποιος με ακούει στις τελευταίες εκπομπές, θα νομίσει ότι το κάνω εξ επίτηδες επειδή με λάκων. Μην ξεχνάτε ότι περισσότερες εκπομπές αφιέρωσα στην αρχαία Αθήνα και λιγότερες Σπάρτη. Όμως όλα αυτά γίνονται γιατί προετοιμάζω τον εαυτό μου και εσάς αγαπητοί ακροατές για τη μεγάλη σύγκρουση που κατασπάραξε την Ελλάδα, ενώ τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου πρωταγωνιστές ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη, όπου κάθε μία πόλη όμως είχε το δικό της χώρο πόλεων, με αποτέλεσμα όλη η Ελλάδα να συρθεί σε πόλεμο. Ωστόσο, δεν αγνώ και τις άλλες πολιτείες και απόψε είμαι διατεθειμένος να κάνω μία αναφορά στις κυριότερες πόλεις και το ρόλο που έπαιξαν στα ιστορικά πράγματα της αρχαίας Ελλάδος. Θα ξεκινήσω, αγαπητοί μου, από την Ιωνία, από τα Ιωνικά Άστη, διότι από εκεί επανήλθε ο πολιτισμός στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε την Ιωνική τέχνη, την Ιωνική διάλεκτο, τους Ιώνες φιλοσόφους, τους Ιώνες ποιητές. Και ασφαλώς δεν λησμονείται ότι η πρώτη εκπομπή ξεκινάει από τη Μίλητο, η οποία πρωταγωνίστησε στην Ιωνική Επανάσταση που αποτελεί το πρελούντιο των Μυδικών Πολέμων. Η Μίλητος, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν χτισμένη σε μια χερσόνησο στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Είχε ιδρυθεί από Ίωνες της Αττικής κατά τον 10ο αιώνα και, όπως σας είχα πει τότε, διέπρεψε ιδιαίτερα στην ναυτιλία και στον αποικισμό. Καμία πολιτεία ελληνική δεν είχε τόσες πολλές αποικίες όσες είχε η Μίλητος. 60 αποικίες στον Εύξηνο Πόντο, και με τις άλλες αποικίες ήταν διασκορπισμένη σε διάφορα μέρη του Αιγαίου και της Μεσογείου γενικότερα, έφτανε τον αριθμό 80. Οι Μιλίσιοι μονοπόλησαν το εμπόριο του Ευξήνου και εκτάθηκαν μέχρι την Αίγυπτο, όπου ίδρυσαν μια σπουδαία πολιτεία, την Ναύκρατη, το 625. Δηλαδή, πριν σχηματιστεί η Αλεξάνδρεια από τον Αλέξανδρο, η Ναύκρατη είναι αυτή που κυριαρχούσε κοντά στην περιοχή του Νείλου. Από την κοιλάδα του Μεάνδρου όλος ο πλούτος της Μικράς Ασίας έρεε προς την Μίλητο και από εκεί διασκορπιζόταν σε όλες τις αγορές. Υπήρξε ακόμη η Μίλητος, ένα αξιόλογο πνευματικό κέντρο, και με αυτή συνέδεσαν το όνομά τους, ο Θαλής, ο πρώτος Έλλην φιλόσοφος αλλά φιλόσοφος επιστήμων, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, και ο πρώτος, όπως τα λέγαμε, ιστορικός, ο Εκατέως. Όμως στα τέλη του 6ου αιώνα την πόλη κυβέρνησε ο τύραννος Θρασίβουλος, ο οποίος ωστόσο δεν μείωσε την λάμψη της και την γενικότερη επιρροή της στα οικονομικά και στα πολιτικά δρόμενα της περιοχής. Αλλά στη συνέχεια κυριεύτηκε από τον Κρίσο, τον περίφημο βασιλιά της Λιδίας, με μια διαφορά ότι ο Κρίσος άφησε μια πλήρη αυτονομία σε ελληνικές πόλεις και επί των ημερών του η Μίλητος γνώρισε ημέρες οικονομικής και πολιτιστικής ακμής. Αλλά ο Κρίσος ιτήθηκε από τους Πέρσες, από τον Κύρο τον Πρεσβύτερο. Ο Περσικός ζυγός όμως είναι καταθλιπτικός. Υπάρχει τώρα ανταγωνισμός των Φινίκων και γι' αυτό η Μίλητος πρωταγωνίστησε στην Ιωνική Επανάσταση 499 με τον Αρισταγόρα και καταστράφηκε, όπως είπαμε, στην πρώτη εκπομπή μετά την αυμαχία της Λάδης το 403. Θα ενθυμίστε ασφαλώς πως η είδηση καταστροφής προκάλεσε συγκλονισμό στην Αθήνα, τον οποίο εξέφρασε με το ποιητικό του έργο, θεατρικό του έργο, ο Φρίνιχος, Μιλή του Άλωσης, ο οποίος όμως κατεδικάστηκε σε πρόστιμο 1000 δραχμών διότι υπέμεινε στους Αθηναίους τα οικεία κακά. Η Μίλητος είναι πάρα πολύ γνωστή. Εκείνη που ιδιαιτέρως παραθεωρείται είναι η Έφεσος. Αυτή ιδρύθηκε περί το 1000 από Αθηναίους απίκους και βρίσκεται στην περιοχή ενός ποταμού που λέγεται Κάιστρος. Οι κάτοικοι της επιδόθηκαν με εξαιρετική επιτυχία στο εμπόριο και δημιούργησαν σχέσεις με τους λαούς της Ανατολής, Λιδούς και Πέρσες. Και γι' αυτό οι ίχνοι πολιτισμού που έχουν διασωθεί στην Έφεσο έχουν και έναν ανατολίζοντα χαρακτήρα. Κόσμημα της Εφέσου ήταν ο περίφημος ναός της Αρτέμιδος, ο ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος, που ανήκει στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και που τον έκαψε από ματαιοδοξία κάποιος Ηρόστρατος για να αφήσει το όνομά του στην ιστορία, και γι' αυτό μέχρι σήμερα μιλάμε για Ηροστράτια Δόξα. Ας πούμε, εάν κάποιος κάνει μια καταστροφή έτσι για να προβάλλει την ανύπαρκτη προσωπικότητά του, λέμε ότι αυτός εζήλωσε Ηροστράτια Δόξα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η Έφεσος ήταν πατρίδα των ποιητών Καλλίνου και Υπόνακτα. Ο Υπόνακς έγραφε Χολιάμβους και Ναυράδη, σας είπα, έναν άσεμνο Πολύ αμβότου, τον οποίο δεν θα επαναλάβω, διότι ενδέχεται αυτή τη στιγμή να μας ακούνε και μικρά παιδιά. Αλλά η μεγάλη δόξα της Εφέσου είναι ο σπουδαίος φιλόσοφος, ο Ηράκλητος, ο οποίος για την γρυφώδη διατύπωση των σκέψεών του είχε ονομαστεί σκοτεινός. Σκοτεινός. Ο Ηράκλητος σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κεφάλαια που ανέδειξε ο κόσμος, και πάμπολοι μελετητές, ξένοι και Έλληνες, έχουν αφιερώσει τη σκέψη τους στην έρευνα των σκέψεων του Εφεσίου Ηρακλήτου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Σωκράτης, όταν ρωτήθηκε κάποτε, είπε ότι το έργο του Ηρακλήτου, στο βαθμό που μπορώ να το καταλάβω, είναι σπουδαίο. Υποθέτω ότι και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, προσέξετε, δεν μπορεί να καταλάβει ποιος, ο Σωκράτης. Υποθέτω λοιπόν, λέει ο Σωκράτης, ότι και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω θα είναι επίσης σπουδαίο. Πάντως, λέγει, το έργο του Ηρακλήτου δείται δειλίου κολυμβητού. Χρειάζεται δηλαδή ικανότητες που έχει στην θάλασσα ένας κολυμβητής από τη Δήλο. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι της Δήλου φημίζονταν για την επίδοσή του στο κολύμπι. Και έρχομαι στη Φώκια. Είναι η βορειότερη ιωνική πολιτεία, κτισμένη στις εκβολές του έρμου ποταμού. Είχε μικρή και φτωχή ενδοχώρα και γι' αυτό οι κάτοικοι της επιδόθηκαν στην ναυτιλία. Μπορώ να πω ότι μετά τους Μιλισσίους έγιναν η σπουδαιότερη ναυτική του ελλαδικού χώρου και κόσμου. Κατά τον Ηρόδοτο πρώτοι αυτοί έπλευσαν στο Τυρινικό πέλαγος και έφτασαν μέχρι την Ισπανία. Εδώ θέλω να σας πω το ακόλουθο περιστατικό. Στην Ισπανία τους δέχθηκε ο βασιλιάς της Ταρτισσού, ο Αργανθόνιος, που τους έδωσε χρήματα για να περιβάλλουν με τύχη την πόλη τους. Η Ταρτισσός κατελήφθη και κατεσκάφη αργότερα από τους Φοίνικες και στη θέση της ιδρύθηκε η πόλης Γάδυρα. Είναι η νεότερη πόλη, Κάδιξ, που βρίσκεται πέρα από το Γιβραλτάρ, βλέπει δηλαδή στον Ατλαντικό. Μέχρι εκεί παρακαλώ είχαν φτάσει οι Φωκαείς. Στην Κορσική ίδρυσαν μια πολιτεία, την Αλαλία, και με αυτή θέλησαν να διεκδικήσουν την κυριαρχία στο Τυρινικό πέλαγος. Πιο πέρα στις ακτές της Γαλλίας, εκβολές του Ροδανού ποταμού, έφτιαξαν την Μασσαλία, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και κατά την αρχαιότητα και κατά τους νεότερους χρόνους. Εάν θα πάτε στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, θα δείτε μια πλάκα στην προκυμαία που αναφέρεται στο περιστατικό αυτό. Και νομίζω ότι το περιστατικό αυτό εικονίζεται και στο μέτωπο του χρηματιστηρίου που βρίσκεται στη Μασσαλία. Αλλά πέρα στην Ισπανία δημιούργησα μια άλλη αποικία, την Μενάκη. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι αποικίες των Φωκαέων είναι η Λάμψανκος στην Προποντίδα, αλλά και άλλες πολιτείες οι οποίες χάνονται στην μεγάλη έκταση του Ευξήνου Πόντου. Όταν οι Πέρσες έγιναν κύριοι της Ιωνίας, οι Φωκαείς, επειδή δεν ανέχθηκαν το ζυγό, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και εγκαταστάθηκαν στην Αλαλία. Εδώ αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι συγκρούστηκαν το 515 με τους Τυρινούς και τους Καρχιδονίους, τους νίκησαν, αλλά παρά τη νίκη τους οι απώλειες ήταν τόσο μεγάλες, έτσι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αλαλία και να εγκατασταθούν στην Ελαία της Ιταλίας. Και σας θυμίζω, αγαπητοί ακροατές, ότι έλαβε μέρος στην Ιωνική Επανάσταση η Φώκαια με τρία πλοία και είχε ναύαρχο έναν Διονύσιο που για λίγες μέρες, μία εβδομάδα μόνο, ήταν αρχινάβαρχος, αλλά επειδή επέβαλε σκληρή πειθαρχία στα πληρώματα των άλλων ελληνικών πόλεων, τον κατήργησαν με αποτέλεσμα να επέλθει η καταστροφή στο νησί που βρίσκεται μπροστά στη Μίλητο, στη Λάδη, το 494. Ας δούμε τώρα και μερικά από τα νησιά και τις πρωτεύουσες των νησιών. Στοιχείο πρώτα-πρώτα. που ήταν φημισμένη για τον πλούτο της και την καλοπέραση των κατοίκων της. Το όνομα του νησιού πιθανώς να είναι φοινικικό. Αρχαιότεροι κατοικοί της ήσαν οι Πελασγοί και μετά οι Ίωνες. Όπως είπα εισαγωγικά, φημίστηκε για τον πλούτο της και αυτό οφείλεται στο σπουδαίο κρασί που έβγαζε τότε. Δεν έχω καμία πληροφορία για την περίφημη μαστίχα της που έχει γίνει ένα παγκόσμιο σήμερα προϊόν. Οι Χιώτες είχαν επίσης επίδοση στο εμπόριο, στη βιομηχανία και στην ναυτιλία. Και οι κάτοικοί της, αφού είχαν πλούτο άφθονο, ήσαν άνθρωποι της καλοπέρασης και γι' αυτό λέγονταν δύο παροιμιακές εκφράσεις. Χίε τράπεζε και χία ζωή. Δηλαδή τραπέζι χιώτικο με όλα τα καλά του Θεού και του πουλιού, το γάλα όπως τα λέγαμε, και χία ζωή που σημαίνει ζωή γεμάτη τέρψης, γεμάτη απολαύσεις. Η Χίος έλαβε μέρος στην Ιωνική Επανάσταση και κατά τα μυδικά πολέμησε στο πλευρό των άλλων Ελλήνων και έγινε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου. Θεωρείται πατρίδα του Ομήρου. Και αν καμιά φορά πάτε στην Χίο, έξω από τη χώρα την πρωτεύουσα, σε ένα παλαιό ναυτικό οικισμό που τώρα έχει ενωθεί με τη Χίο και λέγεται Ομηρούπολη σήμερα, θα σας δείξουν την πέτρα στην οποία καθόταν υποτίθεται ο Όμηρος για να συνθέτει τα ποίηματά του και που λέγεται Δασκαλόπετρα. Κοντά στην Χίο, πιο κάτω, είναι η Σάμος. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν Κάρες και Λέλεγες. Αργότερα ήρθαν Κεφαλονίτες και Αρκάδες με εγκιστή τον Αγκαίο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το όνομα Σάμος συνδέεται ηχητικά αλλά και ετυμολογικά με την Σάμη της Κεφαλονιάς. Πηγή του πλούτου της, η παραγωγή και εξαγωγή του περίφημου κρασιού της, που μέχρι και σήμερα είναι στον κόσμο θαυμαστό. Διακρίθηκαν οι Σαμιώτες στο εμπόριο και στην ναυτιλία. Σαμιώτικα πλοία πρώτων Φωκαέων έφτασαν στις στήλες του Ηρακλή, το σημερινό Γιβραλτάρ. Ήταν πατρίδα η Σάμος του μεγάλου μαθηματικού του Πυθαγόρα και των ονομαστών καλλιτεχνών του Ρίκου και του Θεοδόρου που εδίδαξαν στους άλλους Έλληνες την κατασκευή των χιτών οριχαλκίνων αγαλμάτων. Στην πόλη της Σάμου έσαν ακόμη ποιητές Ανακρέων και Ήβικος και στο απόγειο της ακμής της έφτασε η Σάμος στα χρόνια του τυράννου Πολυκράτη. Οφείλω να σας πω ότι στη Σάμου γεννήθηκε και ο μεγάλος φιλόσοφος ο Επίκουρος, αλλά αυτός ανήκε στην κατηγορία των Αθηναίων κληρούχων, δηλαδή προέρχεται από Αθηναίους γονείς και γι' αυτό δεν είναι πολιτογραφημένος ο Σαμιώτης, είναι πολιτογραφημένος ως Αθηναίος. Άλλωστε στην Αθήνα ήρθε στη νεότητά του και στην Αθήνα έζησε και πέθανε. Όμως η Σάμος έχει συνδέσει στενά το όνομά της με τον περίφημο τύραννο τον Πολυκράτη, ο οποίος εθεωρείται ένας από τους πιο τυχερούς ανθρώπους αρχαιότητας, αλλά τύχη δεν του βγήκε σε καλό. Ο Πολυκράτης ήταν από την Αστυπάλαια και κατέλαβε την αρχή στη Σάμο το 532. Όνειρό του ήταν να κάνει το νησί του μια τεράστια ναυτική δύναμη, να κάνει τη Σάμο θαλασσοκράτηρα. Γι' αυτό δημιούργησε ένα στόλο 140 πλοίων, ειδικού τύπου πλοίων που είναι γνωστά με το όνομα Σαμενά. Το όνομα αυτό μπορείτε να το δείτε στα μπουκάλια που έχουν ένα περίφημο σαμιώτικο κρασί και πάνω στο μπουκάλι είναι στην ετικέτα ζωγραφισμένο ένα χάραγμα που έχει τον τύπο του πλοίου αυτού. Επίσης αυτός είχε και μία δύναμη 10.000 τοξωτών. Λέγεται ότι ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα μιας πανελληνίου ενώσεως για την αντιμετώπιση των Περσών, οι οποίοι πλέον ελέγχανε την απέναντι μικρασιατική ακτή. Και γι' αυτό έκανε μια ευρεία συμμαχία με τον Άμαση της Αιγύπτου και τον Αρκεσίλαο της Κυρίνης. Αλλά το 523 παγιδεύτηκε από τον Πέρση Σατράπη τον Ορσίτη και θανατώθηκε επί του Σταυρού. Οι Πέρσες το συνήθιζαν αυτό, να εκτελούν με σταύρωση όπως το έκαναν και οι Ρωμαίοι στα νεότερα χρόνια. Στα χρόνια του Πολυκράτη έγιναν τα περίφημα έργα τα οποία διατηρούνται μέχρι και σήμερα, τα γνωστά Πολυκράτια έργα όπως το περίφημο υπόγειο υδραγωγείο που είναι έργο του Ευπαλίνου του Μεγαρέα και που είναι και σήμερα επισκέψιμο. Σκεφτείτε, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτή η σύραγγα, δηλαδή που φέρνει το νερό από τη μια μεριά του βουνού ως την άλλη για να ιδρεύεται η πρωτεύουσα, ξεκίνησε και από τις δύο μεριές του βουνού. Ένα συνεργείο έσκαβε από την μεριά που βλέπει προς την πρωτεύουσα και το άλλο έσκαβε από την άλλη πλευρά. Και τα δύο συνεργεία συναντήθηκαν χάρη στους έξοχους μαθηματικούς υπολογισμούς του Ευπαλίνου σε ένα σημείο με μία ελαφρά απόκληση ελαχίστων εκατοστών. Άρα τα μαθηματικά, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στην πράξη, ήταν αρκετά προηγμένα στην αρχαία εποχή. Επίσης, εντυπωσιακό χτίσμα ήταν ο ναός της Ήρας, το Ηραίο, όπου σώζεται μόνο μια γιγάντια κολόνα σήμερα, το Μέγα Τείχος, ο Λιμενοβραχίωνας, το θέατρο και η αγορά, όπου σήμερα πλέον υπάρχουν μονάχα σε ερείπια. Αλλά ευτυχώς οι ανασκαφές έχουν φέρει σε φως εκπληκτικά ευρήματα και όποιος θα επισκεφθεί το Μουσείο της Σάμου θα εντυπωσιαστεί, παρακαλώ, από το τεράστιο μέγεθος των κορών. Ερχόμαστε τώρα στην Λέσβο, το βορειότερο μεγάλο νησί. Αυτό ανήκει στην αιωλική Δωδεκάπολη, αλλά μνημονεύεται μαζί με τις Ιωνικές πόλεις, γιατί είχαν την ίδια ιστορική πορεία. Οι παλαιότεροι κάτοικοι ήσαν Θεσσαλοί. Η διάλεκτος στην ουσία είναι και αυτή, Θεσσαλική, αλλά με πολλά Ιωνικά στοιχεία. Η νήσος διέπρεψε στην ναυτιλία, τη γεωργία και στα γράμματα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πατρίδα των μεγάλων λυρικών ποιητών, του Αλκαίου και της Σαφούς. Απικίες της ήσαν η Μάδητος, η Συστός και η Ένους. Η τελευταία παρέμεινε ναυτική πολιτεία ως τα νεότερα χρόνια, μέχρι που την κατέλαβαν οι Τούρκοι. Βρίσκεται σε εκβολές του Εύρου, αλλά προς την περιοχή πλέον της νεότερης Τουρκίας. Οι κάτοικοι της Ένου απετέλεσαν τον πυρήνα για το σχηματισμό της νεότερης Αλεξανδρού πόλεως. Η Λέσβος κυβερνήθηκε από αριστοκρατικούς και γνώρισε οξύτατες κοινωνικές διαμάχες. Μέχρι που ένας μεγάλος πολιτικός, ο Πιτακός, μπόρεσε σαν εσημνήτες λέγονται στην αρχαιότητα άνδρες σοφοί, αλλά και ικανοί πολιτικοί που μπορούσαν να μπαίνουν ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις, να περιβάλλονται με απόλυτη ισχύ, να διευθετούν τις μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών διαφορές και να επιβάλλουν μια κοινωνική ειρήνη. Ο Πιτακός μπόρεσε να κατευνάσει τις πολιτικές διαμάχες. Επί Πισιστράτου, τυράννου των Αθηναίων, ήρθε σε πόλεμο με τους Αθηναίους, οι οποίοι απέσπασαν το Σίγιο που βρισκόταν στο ακροτήριο της Τροάδος, και έτσι έχασε η Λέσβος την πρόσβαση προς τον Ελίσποντο. Μετά την αυμαχία της Λάδης, όπου συμμετείχε και ο στόλος της Λέσβου, το νησί υποτάχθηκε στους Πέρσες και μετά τα Μύδικα συμμετέσχε στην Αθηναϊκή Ιδίλιο Συμμαχία. Αλλά το 428, οι κάτοικοι της Μυτιλήνης, εποφελούμενοι από τον λοιμό που έπεσε στην Αθήνα και την εξάντληση Αθηναίων, θέλησαν να αποστατήσουν. Και τότε οι Αθηναίοι πήραν μια σκληρή απόφαση να εξοντώσουν όλους τους κατοίκους Μυτιλήνης, αλλά μετενόησαν και ευτυχώς το πλοίο πρόφτασε την πρώτη εντολή στο νότιο μέρος της Ευβοίας και έτσι εκτελέστηκαν μόνο 1000 Μυτιλινέοι, όσοι θεωρήθηκαν πρωταγωνιστές, ας το πούμε, του αποσχιστικού κινήματος. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, τελειώσαμε με τα σπουδαιότερα ελληνικά άστη, τα οποία όμως βρίσκονται έξω από τον κύριο ελληνικό κορμό. Γι' αυτό στην επόμενη εκπομπή και πριν μπούμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, θα μιλήσουμε για τις κατεξοχήν ελλαδικές περιοχές, ώστε να έχουμε μια πλήρη εποπτεία του ελληνικού χώρου όπως αυτός είχε διαμορφωθεί κατά την αρχαιότητα.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.